Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdu. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Əli Həsənovun siyasiləşmiş biznes şəbəkəsidir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və hüquqşünas Xalisə Şahverdi. Azadlıq Radiosunun yeni araşdırmasına müzakirə edəcəklər. Növbət saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcək. Ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər siz mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Pekində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və hüquqşünas Xalisə Şahverdi studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu və Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Tədqiqatları layihəsinin Azərbaycan məmurlarının biznes qurumları barədəsində yeni araşdırma hazırlanıb. Müəllif Xədicə İsmayılovadır və həmin araşdırma ilə Azadlıq Radiosunun saytında girib tanış ola bilərlər. Elə araşdırma da verilişimizlə eyni adı daşıyır. Yəni Əli Həsənovun siyasiləşmiş biznes şəbəkəsidir. Əli Həsənov Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürüdür və bu dəfə Xədicə İsmayılova onun və onun ailə üzvlərinin belə deyək, sahiblik etdiyi
biznes
sahələrini araşdırıb ortalığa çıxardıb. Tanışsınız yəqin ki, araşdırma ilə oxumusunuz. Sizcə biznesi bu formada yaratmaq, qurmaq vəzifədən sui-istifadədirmi? Natiqəsindən başlayıq, buyurun.
Xəccət xanımın əvvəlki araşdırmalarından fərqli olaraq bu araşdırması biraz hətta məni təəccübləndirdi ki, uzun illər hakimiyyətin çox vacib postlarından birini tutan bir insan, hətta 90-cı illərin əvvəllərindən yüksək vəzifədə olan bir insanın bu qədər az biznesi var. Biraz təəccüblü gəldi.
Yəni, azdır mı sizcə?
Azdır və bəzi biznesləri hətta yəni gəlirlə işləyən sahələrə aid etmək olmaz da. Yəni bu Azərbaycan məmurları öyrəşib ki, kranı açılsın, oradan pul tökülsün. Yəni bu tipli bir biznesləri deyil. Yəni mətbuatla bağlı, media ilə bağlı.
Yaxşı, sualı başqa formada deyək. Çox kasıbdırmı?
Yox, çox kasıb deyil təbii ki. Və amma sadəcə sözün yaxşı mənasında biraz təəccübləndim ki, bu qədər az biznes var. Çünki yəqin ki, digər sahələrdə də var, amma növbəti araşdırmalar onu da özə çıxardacaq. Təbii ki, çox maraqlı odur ki, öz sahəsinin kurasiyasında olduğu sahələrdə yaradılmış biznesdir. Yəni, Əli Həsənovun hansı sahədə söz sahibidirsə, hansı sahənin kurasiyası onun əlindədirsə, onun ailə üzvləri məhz o sahədə biznes yaradıblar, belə deyək. Əslində, çox qəribədir. Azərbaycanı bilmirəm, suyundandır, torpağındandır. Bütün məmurların evlatları, ailə üzvləri çox
belə talantlı olurlar, biznesdə çox ciddi uğurlara imza atırlar. Yəqin ki, bu Azərbaycanın bir spesifik xüsusiyyətidir. Amma
Azərbaycanda prezident oğlu prezident olur və çoban oğlu da çoban olur.
Elədir də, yəni ailə üzvləri hər sahə, hər bir məmuru götürsək, ailə üzvləri ya evladı, ya həyat yoldaşı çox uğurlu bir biznes adamı olur. Yəni bu çox qəribə bir fenomendir, Azərbaycana məxsus bir fenomendir. Və bu sahələrə baxdıqda görürük ki, hansı sahələrdə ki, Əli Həsənovun ailəsinin biznesi var. Həmin sahələr dediyim kimi birbaşa Əli Həsənovun kurasiyasına aiddir. Buradan da belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, siyasi hakimiyyətdən istifadə edərək, patronajlıqdan istifadə edərək öz yaxın ailə üzvlərinə, yaxın çevrəsinə biznes yaratmağa, bu şəbəkəni genişləndirməyə imkan yaradıb. Və bu seriallar məsələsində də çox belə aydın görsənir. Çünki çox absurd bir qərar idi əslində xarici serialların Azərbaycan kanallarında yayımlanmaması. Çünki Azərbaycanda hətta ucqar kəndlərdə belə Sputnik antenaları mövcuddur və Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti seriallara Türk kanallarından onsuz da izləyir. Yəni bunu Azərbaycan kanallarında göstərməmək.
Amma Milli Teleradio Şurası yerli serialların çəkilməsi üçün, məhz yerli serialların çəkilməsi üçün xüsusi pul ayırır.
Onun söhbət ondan gəlir ki, dünyanın hansı ölkəsində dövlət pul ayırır ki, sən serial çəkəsən. Serial ümumiyyətlə biznes proyektdir. Əvvəl sən orada reklam olunan ürünlərin sahiblərini tapırsan, hansısa şirkətlərlə danışıqlar aparırsan, onların məhsulları həmin seriallarda reklam olunacaqsa, öncədən onlardan vəsait alıb serial çəkir. Dünyanın hər yerində bu belədir. Dövlət serial çəkir söhbəti Azərbaycandan başqa haradasa varsa, mən çox təəccüblənərəm əslində. Amma söhbət ondan gedir ki, bu qərar siyasi nöqtəyi nəzərindən də səhv qərar idi. Azərbaycan teleməkanı onsuz da Türkiyə telekanallarının nəzarəti altındadır. Azərbaycan seyirciləri, izləyiciləri onsuz da daha çox Türk kanallarını seyr edirdilər. Və çox keyfiyyətsiz, aşağı keyfiyyətli Azərbaycan seriallarının çəkilməsi Türk kanallarına baxışları artırdı. Azərbaycan hakimiyyəti informasiya məkanını ucuzdu. İndi Türk kanallarından başqa digər kanallara, yerli kanallara baxan izləyicilərin sayı çox azdır. Hətta rəsmi məlumatlara görə də 72%-ə yaxın Azərbaycan əhalisi Türk kanallarını seyr edir. Bunun da əsasən seriallardan ibarətdir bu seyretmə. Yəni sözümün canı odur ki, hətta siyasi nöqteyi nəzərindən öz qərarlarını yeridə biləcək sahələrdə belə çox dövlətçilik nöqteyi nəzərindən, informasiya təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən çox səhv qərarlar meydana çıxdı və dövlət vəsaiti hesabına öz ailə özünün birinin seriallar çəkilməsinə şərait yaratdı. Əslində, belə bir açıqlama, belə bir araşdırma, hər hansı bir yarı sivil, hətta tam sivil olmayan belə ölkədə çıxsaydı, artıq o məmur çoxdan istefa verib getmişdi.
Natiq bəy seriallar məsələsinə toxundu və mən araşdırmanı oxumayanlar üçün xatırlatmaq istəyirəm ki, deməli, Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyevanın Milli Teleradio Şurasında çalışır və o Milli Teleradio Şurası xarici teleseriallarının Azərbaycanda yayımını qadağan edib və bundan sonra Caspi Global şirkəti yaranır ki və onun da sahibi Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli olur və o bu productionda yerli teleserialların çəkilməsinə başlayır və bir növ inhisar məsələsi ortalığa çıxır. Bir qədər sonra bu barədə danışacaq. Xaysə xanım, sizdə də eyni sualı vermək istəyirəm. Bu vəzifədən sui-istifadədirmi?
Öncə araşdırma haqqında deyim ki, mən də oxudum və Natiq müəllim qeyd elədi. Bir az baxanda biz həcmi, yəni ki, biznesin həcmi elə də böyük görsənmir. Çünki düzdür, bəlkə də
İcazə verin deyim. Ola bilsin ki, Xədicə xanım bütün bu yəni oxucuları pis öyrədib. Çünki yuxarıdan aşağıya başlayıb.
Aşağıdan yuxarı şok yarada
yaradı. Onları gördükdən sonra bunlar... Natiq müəllim qeyd eləmədi. Orada təhsil sahəsi də var ki, artıq Kasbi Liseyi də fəaliyyətə başlayıb. Artıq televiziyalardan da reklamları gedir və bilmirəm bu şəbəkə nə qədər sürətlə və nə qədər böyüyəcək, yaxın gələcəkdə bunu görəcəyik. Sui-istifadədir mi yoxsa yox, ona gəldikdə mən sadəcə bir qadınların biznesində dəstəkləyən bir insan kimi onu deyim ki, bir qadının bir bizneslə məşğul olmağına çox pozitiv baxıram. Sadəcə məsələnin amması ondadır ki, Sona Vəliyeva Əli Həsənovun həyat yollaşıdır və dövlət qulluğu haqqında qanuna görə də, korrupsiyada mübarizə haqqında qanuna görə də dövlət qulluqçusu heç bir halda, yəni məmur heç bir halda biznes fəaliyyətinə məşğul ola bilməz. O yalnız dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş maaş ala bilər və əlavə depozitlərdən, icarədən gəlir götürə bilər. Hətta pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətində məşğul olduqda bu halda öz rəhbərliyinin razılığı icazəsini almalıdır. Yalnız icazə verildikdə məşğul ola bilər. Korrupsiya əsasən iki korrupsiya ilə bağlı qanun pozuntuları adətən iki formada olur. Bilavasitə və ya korrupsiya şərait yaradan hallar kimi. Bu halda ailə üzvlərinin bizneslə məşğul olması və bizneslərinin belə deyək də orta və yaxud da yuxarı, aşağı deyə bilmərəm. Hər hansı bir formada geniş alması və bunun birbaşa olaraq siyasi məmurun iş sahəsi ilə, səlahiyyətləri ilə birbaşa əlaqəsi olması bundan xəbər verir ki, bu korrupsiya şərait yaradan hallardır ki, və bu da qanun pozuntusu sayılır. Və hesab edirəm ki, Ələhsanovun da ailə üzvlərinin də bu sahədə fəaliyyəti bir mənalıdır ki, öz həyat yoldaşının dəstəyi və köməyi nəticəsində formalaşmışdır. Yəni aşağı yuxarı bir ovuç ölkədir, hamı aşağı yuxarı bilir ki, kimlə ilə məşğul olur. Qaldı ki, qanunda bir balacada boşluq kimi var, mən hesab edirəm. Bu boşluq da nədən ibarətdir? Dövlət qulluğu haqqında qanun və korrupsiya haqqında qanun məmura biznes fəaliyyəti ilə, dediyim kimi, fəaliyyəti qadağan edir, amma ailə üzvünə yox. Ailə üzvünün biznes fəaliyyəti nigahdadırlarsa, onların birgə əmlakı sayılır. Və burada biraz qanun boşluğu ortaya çıxır ki, ailənin və arvadın əldə etdiyi gəlirlər onların birgə mülkiyyətidir. Çünki əgər onların belə deyək də nigah bağlanan zaman aralarında nigah müqaviləsi olmayıbsa, onların birgə əmlakı sayılır və bu halda belə bəlli olur ki, o şirkətlərdən gəlirin 50% də eyni zamanda söhbət onun həyat yoldaşı Sona Vəliyevanın adına olan sahibi olduğu biznesdən gələn gəlirdə 50% belə deyək, yarısı ən azı Ələhsanovun belə deyək.
Amma ortalıqda faizli xanım maraq konfliktləri var. Ortalıqda eyni zamanda gəlir deklarasiyası məsələləri var. Bütün bunlar, yəni maraq konflikti o baxımdan ki, bu insanların əlində səlahiyyət var və gördüyünüz kimi araşdırmadan da məlum olur ki, və bir qədər sonra daha geniş danışacaq Natiq bəy bu barədə. Yəni istədikləri sahəni qanunlara söykəyərək o sahəni bağlayırlar və bu sahəni bir növ insara alırlar.
Mən də ona görə dedim ki, korrupsiya haqqında qanuna görə korrupsiya hüquq pozmaları iki formada. Bilavasitə, yəni şəxs özünün hər hansı bir hərəkət etməklə və etməməklə gəlirlər və yaxud da maddi və digər gəlirlər əldə etməsi. Bir də var buna şərait yaratmaq. Şərait yaratmaqdır ki, öz səlahiyyətlərindən və tutduğu vəzifədən sui-istifadə edərək hər hansı bir biznesin üçüncü şəxslərin və ya yaxın adamların biznes əldə edilməsi, biznes və ya digər imtiyazlar əldə etməsinə şərait yaradır. Yəni, bu halda, hər iki halda ikisi də hüquq pozuntusu sayılır və bunun da nəticəsi odur ki, ya intizam məsuliyyəti daşımalıdır. Əgər hüquq pozuntusunda inzibati və ya cinayət məsuliyyəti varsa, bu halda müvafiq dövlət orqanları mətbuatda çıxan araşdırma var. Yəni, burada hər bir halda hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə prokurorluq məsuliyyətin yaranıb-yaranmamasından bağlı araşdırma aparıb və əsaslı dəlillər varsa şəxsə qarşı, dediyim kimi, inzibati və yaxud da ki, cinayət məsuliyyəti yaratmalıdır. Yoxdursa, beynəlxalq təcrübə göstərir ki, belə olan hallarda adətən insanlar özləri çıxırdır, ya gəlir deklarasiyası göstərir. Əslində, qanuna, korrupsiya haqqında qanuna görə hər bir məmur öz gəlirləri barəsində ildə bir dəfə deklarasiya verir. Sadəcə bu məlumatlar, belə deyək, açıq məlumatlar kimi, gizli məlumatlar kimi saxlanılır. Amma normalda araşdırma çıxandan sonra məmur çıxıb öz gəlirləri haqqında mətbuata hesabat verməlidir. Çünki məmurun vəzifəsi dövlətin onun üzəri qoyduğu vəzifələri yerinə yetirməkdir. Və beynəlxalq təcrübədə dəfələrlə belə bir təcrübələr var ki, adicə bir biznesmenin evində gedib istirahat eləmək, jurnalist araşdırması nəticəsində Almaniyada olmuşdu. Almaniya prezidenti istifa vermişdi. Yəni, belə bir təcrübə var və Azərbaycandakı, Azərbaycan özünü, yəni bizim də insanlarımız özünü heç də almanlardan, başqa millətlərdən geri qalmış hesab edilmirlər.
Hətta almanlar pisliyirlər.
Və milli adət-ənənələrimizdə də oğurluq və yaxud da şəraitdən sui-istifadə də belə deyək də təbliğ olunmur. Ona görə milli adət-ənənələrdən danışan bir insanların özləri də öz danışıqlarına səmimi olub, öz etdikləri və ya etmədiklərini hər hansı bir açıq bəyan etmədilər. Yəni, belə bir halda mütləq gəlirləri haqqında bəyannaməni açıqlamalıdır, mətbuata açıqlamalıdır ki, bu nə ilə bağlıdır və insanlar da məlumatlanmalıdır.
Deyirsiniz ki, prokurorluq orqanları araşdırma aparmalıdırlar bu mətbuatda yazılanlarla bağlı, əgər burada korrupsiya faktları varsa, şübhəli məqamlar varsa. Ancaq bu birinci araşdırma deyil, Natiq bəy də bunu təsdiqləyir, bir neçə dəfə Elxəci İsmailovanın və digər jurnalistlərin bu formada araşdırmaları olub və bununla bağlı heç bir prokurorluq orqanları bununla bağlı araşdırma aparmayıblar. Ancaq bunun əksi olaraq, mən saytı adını deməyəcəyim, indi hamınız biləcəksiniz ki, mən hansı saytdan danışıram, lazım bilmirəm sadəcə. O saytın yazdıqlarına görə ancaq cinayət işləri açılıb, gənclər həbs olunub, indi məsələsi var idi ortalıqda. Bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarına hücumlar başlanılıb. Yəni bununla bağlı prokurorluq orqanları iş aparır, ancaq bu faktlarla bağlı nədənsə prokurorluq orqanları da susmaqla məşğuldurlar. Yeri gəlmişkən xatırladıram, 436-77-42 telefon nömrəmizdir. Bu araşdırma ilə bağlı Xəci İsmailova özü müəllif olaraq Şamxal Həsənliyə, Əli Həsənovun övladına, yəni oğluna müraciət edib, heç bir cavab ala bilməyib və yeri gəlmişkən Əli Həsənova, Xəci İsmailova özü məktubda ünvanlayıb bu araşdırmada göstərilənlərlə bağlı onun mövqeyini sərgiləmək istədiklərimizi açıqlayıb. Telefonumuz da açıqdır. Əgər istəyirlərsə, dinləyirlərsə, buyurub qatıla bilərlər. Natiq bəy, insarçılıq məsələsinə gələk. Xalisə xanıma dediyim, yəni eyni formada sual sizə də vermək istəyirəm. Bu qanunları özününküləşdirib, onlardan sui-istifadə edib bir növ bir sahəni insara almaq deyilmi?
İlk əvvəl prokurorluq məsələsinə bir qısa reaksiya verin bir cümlə ilə. Əgər müstəqil jurnalistlərin apardığı araşdırmalara prokurorluq reaksiya versəydi, indi azadlıqda çox az məmur qalardı. Azərbaycanda məmur qıtlığı yaşanardı. Çünki hansı məmuru tərpədirsənsə, altından biri biznes əlaqələri çıxır. Ona görə də reaksiya verməmələri təbiidir. İnsarçılığa gəldikdə isə bu spesifik bir sahə, digər məmurların sahələri barəsində danışmaq daha asandır. Nəinki, məsələn, indi bu Kaspi kursları və Aras kurslarının bağlanmasından sonra, çağ öyrətəmin bağlanmasından sonra və bunu da biraz əlaqələndirirlər ki, Kaspi kursları genişlənmək istəyir. Yəni, Aras çayını Kaspi dənizinə tökmək istəyirlər də belə başa düşürəm ki, yəni Arazın axınını Kaspidən yönləndirmək istəyirlər, amma bu bir də çox spesifik bir sahədir.
Bir xatırlatma da burada yerinə düşərdi və hazırda elanlar da gedir televiziyalarda, yəqin ki, dinləyicilərimiz bunu yəni daha dəqiq bilərlər. İyulun 16-dan Kaspi liseylərinə qəbul başlanır.
Bəli,
və iyulun 18-də də Dövlət Neft Şirkəti həmin
bəli, Araz və Çağ öyrətmə.
Bəli, onların bağlanması ilə bağlı qərar verir.
Biz siz nəyə görə deyirəm spesifikdir? Bu elə bir sahədir ki, burada uğur qazanmasa o şirkət, o kurs, o lisey, ora valideyn uşaq verməyəcək. Çağ öyrətim şirkəti bir günə uğur qazanmadı ki, Azərbaycanda. İldən ilə uğurlu tələbələr oradan məzun olub, çox yüksək ballı ali məktəblərə daxil oldular. Valideynlər arasında bu söhbətlər yayıldı. İnsanlar qonşusunda, qohumunda, tanışında belə bir insanların olduğunu gördü. Bir ehtimat yarandı. Ondan sonra o kursların və o liseylərin reytingi qalxdı. Və birdən-birə indi bugün açılmış Kaspi liseylərinə reklamları da gedir, mən də görmüşəm. Kaspi liseylərinə birdən-birə bu insanların, bunu bağlayıram ki, insanları orada cəlb eləyim, məntiqi işləməyə bilər. Yəni, belə bir məntiqləri, düşüncələri və hesabları varsa bu tutmaya da bilər. Çünki o Kaspi liseylərini özünü təsdiq etməsi üçün ən azı bir neçə il vaxt lazımdır. Oranın məzunlarının hansı balla, hansı ali məktəblərə girməsi, insanlar bunu görməlidir ən azından. Bir reklam kimi yayılmalıdır insanlar arasında. Əgər uğurlu bir layihə olacaqsa, ondan sonra kütləvi şəkildə insanlar kimin imkanı çatır təbii ki. Çünki o kurslarda da çox yüksək qiyməti var o kursların. İllik ödənişi çox yüksəkdir o liseylərdə. Ona görə kimin imkanı çatarsa öz övladını, öz uşağını o liseylərə verəcək. Amma ilkin olaraq Çağ öyrətmənin liseyləri bağlandı və Kaspi liseyləri bundan pul qazanacaq kimi düşüncəsi varsa, bunu bu kombinasiyanı quran insanların, onlar xəyal qırıqlığına doğraya bilər.
Amma mən sizə bir taktikanı da deyim. Yəni bu Azərbaycanda çoxdan görülmüş bir təcrübədir. Bağlayırlar və onun balansında, onun bazasında yeni yaradılar. Bəlkə ola bilər ki,
ola bilər.
Nüfuz qazanmaqdan ötürü həmin o çağ öyrətimdə işləyən müəllimləri, həmin o kollektivi Kaspiyə daşısınlar və bununla da yenidən həmin...
O ola bilər, bir gözləyi baxmaq lazımdır. Əgər həmin infrastruktura da sahib çıxacaqsa Kaspiyli liseyləri, çünki bildiyiniz kimi çağ öyrətim çox ciddi bir, son 15 ildə çox ciddi bir infrastruktur qurmuşdu Azərbaycanda, həm regionlarda, həm Bakıda. Həmin infrastruktura da dövlət gücündən istifadə eləyərək, vəzifə gücündən istifadə eləyərək sahib çıxacaqlarsa, onda tamamilə bu böyük bir cinayət olar. Amma bunu yaşayıb görmək lazımdır ki, hansı yönlə inkişaf eləyəcək. Digər biznes sahələrinə gəldikdə isə görürük ki, məsələn, radio dalğası bağlanıb və radio dalğasının nəzdində direktoru Əli Əsanovun oğlu olduğu Araz FM kanalı açılıb. Hansı ki, təsisçisindən biri İran vətəndaşıdır. Azərbaycan qanunlarında da kütləvi informasiya vasitələrinin xarici vətəndaşlara məxsus olması qadağandır. Hətta yadıma gəlir ki, Azadlıq radiosu ilə bağlı və BBC radiosu ilə bağlı 2009-cu ildə FM-dən çıxarılması ilə bağlı məsələdə ilk öncə bunu qarşıya qoymuşdular ki, xarici mənbələrdən maliyyələşir. Ona görə də
xarici kanalların Azərbaycanda bağlanması ilə bağlı qanun qəbul edilmişdi. Bu bütün telekanallara və bütün radiolara aid idi. Bu eyni zamanda BBC və Azadlıq radiosuna da aid oldu və BBC-nin yayımlandığı həmin 103.3 dalğasında sonradan Araz FM Natiq bəyin dediyi kimi dalğası açıldı, radiosu açıldı və onun rəhbəri də Şamxal Həsənli idi ki, o da Əli Həsənovun övladıdır və bu da onun da təhsilçiləri sırasında sizin dediyiniz kimi xarici bir
burada bir maraqlı da var, fakt var ki, biz qanuna görə ən azından boş qalan efir dalğası tenderə çıxarılmalıdır. Və belə çıxır ki, tender olub və tenderi həmin şirkət udub və Araz radio stansiyasını qurub. Tenderi kim elan eləyir? Milli Televiziya Şurası. Milli Teleradio Şurasında kim işləyir?
Sona Vəliyeva.
Yəni burada maraq konflikti də var, çox ciddi maraq konflikti var. Oğlunun iştirak elədiyi bir tenderdə anası təmsil olunan bir təşkilat qərar verir. Yəni bu ən azından Nəqliyyat Nazirliyinin tenderlərinə oxşayır. Nəqliyyat Nazirliyinin tenderlərində çox qəribədir ki, həmişə nazirə yaxın insanlar odur. Yəni burada da belə bir situasiya ilə biz qarşı-qarşıyaq. Bu da birbaşa insarçılıqla, korrupsiya ilə bağlı məsələdir. Çünki həmin sahəyə nəzarət edən şəxsin o biznes maraqlarından, ailəsinin biznes maraqlarından irəli gələrək rəqiblərini sıradan çıxarırsa, bu təbii ki, qeyri-sağlam rəqabətdir. Ona görə də Azərbaycanda 9 ildən çoxdur ki, rəqabət haqqında qanun qəbul olunmur. Parlamentdə birinci oxunuşdan 9 il bundan qabaq keçib, hələ də qəbul etmək istəmirlər. Ən azı kağız üzərində belə rəqabətin olduğunu qəbul etmək istəmirlər. Ona görə də təbii ki, sizin sualınıza bir mənalı cavab odur ki, bu insarçılıqla, korrupsiyayla ciddi şəkildə bağlıdır.
2010-cu ildə Araz FM yayım üçün lisensiya istəyəndə onun xarici təsisçisi məsələsi heç müzakirə olunmayıb, bunu eyni tezlikdə yayım lisensiyası üçün müraciət etmiş Rəsul Cəfərov deyib. Onun alternativ radio layihəsində Emin Hüseynovun başçılıq etdiyi Objektiv radioda həmin müsabiqədə məğlub olublar. 2011-ci ilin yanvarın 18-də Araz FM müsabiqənin qalibi elan edilib və 6 illik yayım üçün lisensiya alıb. Rəsul Cəfərov Milli Teleradio Şurasının qərarında siyasi ayrı-seçkilik və tanışbazlığın rol oynadığını deyərək şuranı məhkəməyə verir və hazırda iş Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindədir. Xayisi xanım, bu da bir növ xarici radionu dalğalardan çıxartmaq qanununa söykənərək və eyni zamanda yenidən öz radionu açmaq, amma yenə də bunun təsisi xarici bir adam olur. Nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Yəqin ki, qanuna uyğun deyəndə orada qanuna uyğun bir şey yoxdur və buna görə də narazı qalan tərəf Rəsul bəyin müraciət edib məhkəməyə və indi Avropa Məhkəməsində və bu düz deyiblər, yəqin ki, Avropa Məhkəməsinin bununla bağlı qərarı olacaq və qərardan da görəcək ki, pozuntular konkret nə ilə bağlı imiş.
Yeri gəlmişdən Natiq bəy danışdı Kaspi liseyləri ilə bağlı. Yeri gəlmiş Kaspi təhsil mərkəzinin nəzdindədir bu Kaspi liseyləri. Kaspi təhsil mərkəzində rəhbəri elə Sona Vəliyevadır, Əli Həsənovun həm də xanımı. Dinləyicilərimiz yazırlar bizə bir qədər. Hamı demək olar ki, iri bizneslər sadə və qara cəmaatın əlində olmadığını bilir. O biznesləri yaratmaq üçün küllü və xeyli para lazımdır. Pulun varsa qur, yoxsa qurma, yazır dinləyicimiz. Qanunumuzu qaraltmaq istəməzdim, ancaq bir şey deyim. Araşdırma da təsdiq edir ki, cəmiyyətimiz bu cür korrupsiyonerlərin cəzasız qalmasını həzm edirsə, deməli Azərbaycanın vəziyyətdən çıxması üçün iki yol var. Azərbaycanlıların iradəsindən asılı olmayaraq dünyada elə bir proses baş verməlidir ki, onun nəticəsində cumhuriyyətçilər hakimiyyətə gələ bilsin və ya cumhuriyyət qursun. Yenə də Azərbaycanlıların iradəsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda feodalizmi süngüylə tamamilə məhv etmək, Elnur İmzalı dinləyicimiz yazırdı və belə anladım ki, sizə də biraz söz atır. Azərbaycan məmurlarının, yüksək vəzifəli siyasilərin bizneslə məşğul olduğu artıq bütün dünyaya məlumdur. Əslində bunu biznes adlandırmaq düzgün deyil. Məsələ tam qanuni şəkildə çözülsə, bəlli olar ki, sırf bir cinayət əməlidir. Əliyevlərin siyasi hakimiyyəti zəbt etməsi ölkəni sözün həqiqi mənasında nəhəng bir bazara çevirdi. Əli Həsənov da bu bazarın əsas şəriklərindən biridir. Bu bazarın başında isə sözsüz ki, hakim ailənin özü dayanır. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Salam, burada bir məntiq var. Hər kəs öz kurasiyasında olan sahədə bizneslə məşğul olsun. Amma indi siz baxın, icra başçısı heyvandarlıq, prokuror taxıl, polis rəisi balıq və s. və ilaxır biznes ilə məşğul olur. Nə bilim, şadlıq sarayı biznesi. Yaxşı olmazdımı, icra başçısı xeyriyyə fondu yaratsın, prokuror hüquq məsləhətxanası, polis rəisi atıcılıq biznesi ilə məşğul olsun. Yaşar imzalı dinləyicimiz də belə yazıb göndərib. SMS-lərə olan fikirlərinizi bir qədər sonra alacağam. Ancaq bu dinləyicilərimizin dediyində bir həqiqət də var ki, hansı biznesin altını qazırsan ondan, oradan ancaq məmurların adları çıxır. Niyə məmur bizneslə məşğul olmalıdır ki?
Bilirsiniz, Azərbaycan bunun iqtisadi izahı yoxdur. Yəni mən iqtisadçı kimi cavab verə bilməyəcəm. Üzr istəyirəm. Bunun izahı sırf siyasidir.
Buyurun, siyasi.
Azərbaycanda tam aşağıdan, yəni JEK müdüründən tutun da prezidentə qədər ideologiya olmadığından siyasi loyallıq ideoloji prinsiplər üzərində otuzdurulmayıb. Yəni aşağıdan yuxarıya loyallığı hər hansı bir ideyaya, hər hansı bir ideologiyaya xidmət edən insanlar aparmır. Bu komanda bu şəkildə formalaşmayıb. Aşağıdan yuxarıya bütün siyasi loyallığı təmin edən yeganə faktor korrupsiyadır, puldur. Və korrupsiya mexanizmləri vasitəsilə, korrupsiya sxemləri vasitəsilə JEK müdüründən prezident aparatına qədər bu siyasi loyallıq təmin olunur. İndi siz təsəvvür eləyin, bu korrupsiyanı çıxartsaq Azərbaycan siyasi sistemindən, aşağıdan yuxarı loyallıq çökəcək və bunu Azərbaycan hakimiyyəti çox yaxşı bilir. Və ona görə də korrupsiya ilə mübarizə imitasiya xarakteri daşıyır. Ancaq kampaniyalar ki, Ərəbistanda ərəblər duranda bir kampaniya keçirdilər, Məqribdə məqriblilər duranda bir kampaniya keçirdilər. Yəni bunların kampaniya xarakterli korrupsiyaya qarşı mübarizə üsulları var. Hətta asan xidmət hansını ki, mən dəfələrlə vurğulamışam, çox yaxşı xidmətlərdən biridir. Amma asan xidmətinin Azərbaycanda yaradılması dolayıyla hökumət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən etiraf idi ki, Azərbaycanda oturuşmuş sistemi islah etmək mümkün deyil. İslahatlara aparmaq mümkün deyil. Ona görə hökumətə paralel bir hökumət yaratdılar. Asan xidməti paralel bir struktur qurdu.
Mən çox özürsəm, bu yaxınlarda Gürcüstanda bir tədbirdə idi və bizi dəvət edədilər. Onların ictimai servis adlı gedir, public call deyirlər. Eyni şey onlarda da var və bizdən 2 ilə öncə onlar təşəbbüsə başlayıb və demək olar ki, xidmətlər aşağı yuxarı eynidir, struktura eynidir və maraqlı müzakirə gedirdi və məni maraqlandıran o idi ki, məsələn, gürcülər də eyni də bizdə, məsələn, deyirik ki, əgər asan xidmət varsa, niyə çətin xidmət də var? Yəni ki, əgər asan xidmətin göstərdiyi xidmətləri eyni zamanda dövlət
paralel olaraq
başqaları da göstərir və bundan külli miqdarda dövlət büdcəsindən vəsaitlər xərclənir. Gürcüstanda mən gürcü təcrübəsindən maraqlandım və mən sadəcə biraz təəccübləndim ki, biraz da məyus oldum ki, Gürcüstanda da əslində həmin xidmətləri göstərən orqanlar var. Eyni zamanda dövlət strukturları var. Mən soruşdum ki, sizdə islahatlar olubmu? Ki, siz həmin o eyni xidməti göstərən strukturları ləğv eləmişsiniz. Olur, dedi ki, hələ ki, onunla bağlı bir ciddi bir plan yoxdur. Amma həmin dövlət orqanlarında çalışan insanlar da gəlib həmin onların ictimai xidmət sahəsində növbəli ilə çalışırlar. Və mən bildiyim qədər bizdə də Azərbaycanda da eynidir.
Aşağı
yuxarıdır. Və bu Gürcüstan belə deyək, bizdən biraz əvvəl başlama, olurdu da o təcrübə.
Amma mən bildiyim qədərilə bizdə də Gürcüstanda da Gürcüstanda da islahatlar başlamamışdan öncə təqribən bizdə 44-dür, onlarda 42 dövlət və hökumət strukturu var idi, orqanı var idi komitələrlə bir yerdə. İndi artıq 25 qalıb. Yəni orada ciddi yarı-bayarı az qala islahatlar gedib, amma düzdür orada da paralel bəzi əsasən də bu hüquq mühafizə orqanları ilə bağlıdır. Mən bilən məsələn nömrəni siz o ictimai xidmətdən də ala bilərsiniz avtomobilinizə, həm də MVD-dən də ala bilərsiniz, amma tariflər eynidir. Problem bizdə başqadır. Bizdə problem odur ki, məsələn, asan xidmətə gedib dövlət tarifi 5 manat olan işi orada 5 manata gördürmək mümkündür. Bu çox doğrudan da normal bir xidmət göstərirlər orada. Amma həmin işi paralel olaraq gedib o işi görməli olan dövlət orqanının, digər dövlət orqanında görmək istəsən, səndən 50 manat alacaqlar. Gürcüstan bu heç olmasa bu fərqi aradan qaldırıb. Hər ikisində 5 manatdır yəni. Obrazlı desəydi, amma bizdə amma fərqlidir. Bizdə notariusa getmişdim mən bu yaxınlarda uşaq üçün bir davermis verməyə. Asan xidmətdə məndən 2 manat 50 qəpiyə tarif nədir onu aldılar. Amma notarius xidmətində məndən 10 manat istəmişdilər. Yəni 4 dəfə artıq. Yəni eyni iş, eyni xidməti o paralel strukturlar fərqli-fərqli qiymətə görür. Gürcüstanda ən azından bu aradan qaldırılıb. Amma bu başqa şeylər sizin fikrinizlə razıyam ki, o da çətin prosesdir.
Yəni amma qayıdaq mövzumuza.
Belə sualın biz loyallıq məsələsini müzakirə edirik.
Yəni o sizin dediyiniz o biznes məmuru niyə görə bizneslə məşğuldur? O siyasi loyallıq məsələsidir. Yəni o hakimiyyətə, hökumətə, prezidentə loyal olması üçün pul qazanmalıdır. Çünki maaşı 160-200 manat, 300 manat. Məmurda bizdə nə qədər maaşı var ki?
Bir də bir məsələ var ki, biznes, belə deyək də, azad bir bazar iqtisadiyyatı olsa, hər bir insan öz bacarıqlarına və təqdim elədiyi xidmətlərə görə, tələbata görə xidmət təklif edir və ondan pulun qazanır. Bu, belədir ki, ölkədə azad bir bazar iqtisadiyyatı, sonra insarlıq var və bu da əsasən də onun həyata keçirilməsi yollar biri hakimiyyətdə olub güc strukturunu vasitəsi ilə təsir etməkdir və ona görə də belə deyək də dövlətçilik funksiyasını daşıyan və dövlətin qulluqçusu olan insanlar öz işlərindən çox daha çox həm də paralel olaraq o işlərlə məşğuldurlar ki həm də özlərini güclü başqalarından güclü hesab eləsinlər və güclü qalsınlar. Yəni ki
ya, mən razıyam əlbəttə bu təsbitlə razıyam və dediyim kimi biznesin mahiyyəti budur. Azərbaycan nəyə görə məsələn Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir? Azərbaycan nəyə görə rəqabət məcəlləsini qəbul etmək istəmir? Azərbaycan nəyə görə bütün beynəlxalq reytinqlərdə yatırım üçün çox pis əlverişsiz ölkə hesab olunur? Hətta mən Xalisə xanımın sahəsi ilə bağlı da bir fikir deyim ki, bizim hökumətə çatdırmaq olmur dəfələrlə diskussiyalarda olub ki, Azərbaycanda azad məhkəmə olmasa bura investor gəlməyəcək.
Elədir. Yəni ki, sən qazandığın biznesin həm də bir təminat olmalıdır.
Ha bizdə bu yoxdursa biznes gəlməyəcək. Ona görə də məmur biznesinə üstünlük veriblər. Bu da dediyim kimi siyasi layihəliliyi qazanılması üçündür. Siz hətta təsəvvür eləyin ki, 90-cı illərdə, hətta Heydər Əliyev rəhmətli hakimiyyətdə olan dövrdə rəqabət bundan qat-qat yaxşı idi. Çünki onda layihəlilik var idi. Doğrudan da bir böyük bir qrup insanlar var idi ki, o şəxsə istayiş eləyirdilər. Onun siyasi layihəlilikləri var idi. Bir ideoloji bağlılıqları var idi. Amma sonradan bu ideoloji bağlılıqlar qırıldı. İndi ancaq biznes və pul üzərində, rüşvət, korrupsiya üzərində qurulmuş bir layihəlikdir. Əslində bu bizim hakimiyyətin faciəsidir. Təəssüf ki, bunu anlamırlar, amma faciədir doğrudan. Çünki onların heç bir aşağıdan yuxarıya bir bağı yoxdur. Aşağı ilə yuxarının bir bağı yoxdur. Bağ sadəcə puldan ibarətdir, ancaq korrupsiya xətlərindən ibarətdir. Əsas məsələ budur.
Araşdırmanın üzə çıxartdığı Əli Həsənovun ailə üzvlərinin nəzarətində olan biznes qurumlarının siyasını mən oxumaq istəyirəm. Araz Teleradio Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Vaktiki rəhbərliyi Şamxal Həsənli həyata keçirir. Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 17 fevral 2011-ci ildə qeydiyyata alınıb. Golden Prince MMC Fikrət Əmirov küçəsində 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 4 sentyabr 2008-ci ildə qeydiyyata alınıb. Kaspi Education MMC Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 18 may 2012-ci ildə qeydiyyata alınıb. Hüquqi təmsilçisi Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı Kaspi Global MMC Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 27 iyul 2011-ci ildə qeydiyyata alınıb. Hüquqi təmsilçisi Həsənli Şamxal Əlioğlu, təsisçisi də elə Həsənli Şamxal Əlioğlu, Kaspi Tibb Mərkəzi, Xətai Estetik Klinikası və aptekləri daxildir. Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 28-9-cu 2007-ci il. Qanuni təmsilçi Kərimov Ehtiram Kərimoğlu, təsisçilərin adı bəlli deyil. Mətbuat evi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. qeydiyyat tarixi 1.9. ay 2010-cu il qanuni təmsilçisi Həsənli Şamxal Əlioğlu, təhsilçi Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı, Kaspi Ek, Fikrət Əmirov küçəsi bir ünvanda qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 12-1-ci ay 2009. Qanun təmsilçisi yenə Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı, təhsilçi Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Kaspi Ko mənzil tikinti kooperativi Fikrət Əmirov küçəsi bir ünvanda qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 17-12-ci ay 2008-ci il. Qanun təmsilçisi Vəliyev Azər Kalamoğlu, təhsilçilər Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Kaspi Az Fikrət Əmirov küçəsi bir ünvanda qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 4-12-ci ay 2008-ci il. Qanuni təmsilçisi Vəliyev Azər Kalamoğlu, təhsilçi Vəliyev Azər Kalamoğlu. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi 2003-2010-cu illərdə Fikrət Əmirov küçəsi bir ünvanda fəaliyyət göstərib. Kaspi Mətbuat Yayımı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Fikrət Əmirov küçəsi bir ünvanda qeydiyyatdadır. Qanuni təmsilçisi təhsilçi bəlli deyil və Kaspi qəzeti təhsilçisi Sona Vəliyevadır. Bundan əlavə Həsənovlar ailəsinin Türkiyədə də biznesi var. Əli Həsənovun oğlu Kaspi Global Turizm şirkəti taşımaçılıq ithalat ihracat limited şirkətinin 99%-lik sahibidir. Mənim nəfəsim daraqdı bunları oxuyunca, ancaq siz deyirsiniz ki, yəni azdılar.
Kamran bəy, sadəcə məsələ biz nədir? O sadalanların içində mən çox, yəni kim belə deyə də Azərbaycan biznesində ciddi pul qazanan şirkətlər var da. Adını deyəndə ki bilirsən ki onun pulu çoxdur. Sadalanların içində tam səmi deyim mən. Ona görə biz əvvəldən başlayanda deyirik ki biraz çoxdur belə şey görsənmir. Yəni adama gəlmir ki məsələn bax MTK ki var, orada mənzil tikinti kooperativi. Məsələn bilmək olarmı ki o nə qədər mənzil tikibdir, satıbdır?
Əslində araşdırmada onlar yoxdur, ancaq bunu yəqin ki sorğulara cavab versələr bunu bilmək olardı.
Ona gördüm ki məsələn ki insanların da gözləntisi odur ki
azından gözümüzə dəymir ki Kaspi
ona görə deyirəm ki insanların həm də gözləntisi də o, yəni gözləntilərdə qanun tələb eləyir birinci növbədə, həm də etik bir qaydadır və insanların öz məmurundan gözləntisi var ki çıxıb bəyanat elə verəsinlər, bir deklarasiya açıqlasınlar ki bunların hardan nə qədər gəliri var insanlar da bilsin. Yəni ki yəni bu normalda belə olmalıdır.
Amma biznes kimi də işlədə bilmirlər axı. Məsələn Bakı Mətbuat Mərkəzi.
Amma sahiblik
var,
burada əsas müzakirə mövzusu deyil. Müzakirə mövzusu o sahibliyin necə əldə olunur.
Razıyam sizinlə. Yəni burada artıq deyiləsi söz qalmayıb. Məsələn Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi də bu ailəyə məxsusdur. Amma biznes kimi də istifadə edə bilmirlər. Çünki biz oradan getdik, yer istədik, pulumuzu ödəyirik. Biznes isə pul qazanmalıdırlar. Bizim təşkilat real olaraq gedib oradan yer istəmişik. Bizə verməyiblər, imtina eləyiblər. Halbuki zallar boşdur, 6 dənə zal var, 6-sı da boşdur. Yəni pul qazanmaq istəyirlərsə, biznes qurmuşdularsa, mənim pulumu götürüb mənə yer verəydilər də. Yəni biznesləndə siyasət papağı altında məşğul olurlar. Yəni siyasət icazə verəndə, mərkəzdən icazə gələndə həmin mərkəzdə yer verirlər. Aparatdan icazə gəlməsə yer vermirlər. Yəni biznesmen kimi də bunların işləməsi əslində bir o qədər də açığı biznes qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçirilmir. Yəni siyasi kursa tabe olaraq biznes aparılır. Başqa bir yerdə olsaydı pulu ver, yerini tut, gedişini gör. Amma bizdə buna da imkan vermirlər. Yəni Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində hər kim istəsə hökumətin tənqidçiləri olan təşkilatlar, QHT-lər orada yer almaqda çox böyük çətinlik çəkirlər. Bugünəcən belə olub ən azından.
Ancaq bir məsələ də var. Natiq və bu həm də siyasi məsələdir və buna da istəyəcəyim ki, hər ikiniz cavab verəsiniz. Bir qədər əvvəl bu nurçuluq məsələsi ortaya çıxmışdır və yeri gəlmişkən ilk çıxış eləyənlərdən nurçuluğa qarşı ilk çıxış eləyənlərdən biri də Əli Həsənov idi. Ancaq bir qədər sonra strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədov, onun adı nurçuluqda hallandırılırdı bildiyinizə görə, güya ki hansısa mətbuat orqanlarında onun hizmət hərəkatı haqqında yazışmaları falan ortalığa çıxmışdı, əksində bütün bunlar Fərhad Məmmədov tərəfindən təkzib olundu və o bu suala cavab verərkən belə bir açıqlama vermişdi. Sonuncu məqam bu nurçu cərəyanı ilə bağlıdır. Azərbaycanda kim onların izinə düşüb axtarmaq istəyirsə, kim onlarla əlaqədədir, ilk növbədə onların Türkiyədə hansı sahədə çalışdığına diqqət yetirmək lazımdır. Bura ilk növbədə təhsil, hazırlıq kurslarına aid etmək olar, daha sonra sonra tibb ocaqlarını və kütləvi informasiya vasitələrini. Onda qeyd edim ki, nə mənim həyat yoldaşımın, nə övladımın adına hər hansı hazırlıq kursları, təhsil müəssisəsi yoxdur. Nə mənim, nə həyat yoldaşımın, nə övladımın adına radio və productionlar yoxdur. Nə mənim, nə həyat yoldaşımın, nə övladımın adına hər hansı bir klinika ya tibb müəssisəsi yoxdur. Potensial olaraq bu cərəyanın nümayəndələri əgər Türkiyədə bu sahələrdə fəaliyyət göstərirsə, Azərbaycanda da eyni sahələrdə fəaliyyət göstərməlidir və kim onların izinə düşmək istəyirsə, ilk növbədə hazırlıq kurslarına, radio, qəzet və digər sahələrə xüsusi olaraq fikir verməlidir. Fərhad Məmmədov söyləmişdi bu fikirləri həmin o mətbuat konfransında. Və bir qədər əvvəl mən həmin sahələri sahib olduqları, Ələsonun sahib olduğu, onun ailəsinin sahib olduğu biznes sahələrini yəni oxudum. Və bunların içində media da var.
Bir adını çəkməyib. Bir adını çəkməyib.
Buyurun. Kamran, əslində gəlməmişdən önüncə oxumuşdum və Fərhadın da çıxışını çoxdan da dinləmişdim, bir də yenidən dinlədim. Da haqlıdır ki, yəni bir dənə sadəcə deməyib ki, bu Ələhsanov və onun ailə üzvlərinə baxın. Bu ondan irəli gəlir ki, onların da yəni ki, siyasi belə də yanaşmamızı bilmək istəyirsə. Yəni əvvəldən açıq görsənən ki, o komanda ilə Ələhsanov komandası arasında daxili bir mübarizə var idi. Yəqin ki, bunun bir təzahüratıdır. Qaldı ki, sırf hüquqi cəhətdən baş verənlərə araşdırmaya münasibət necə olmalıdır? Bütün normal cəmiyyətlərdə dediyimiz kimi, insan əgər bunun hamısını inkar edirsə, çıxıb gəlirlərini yəni bir dövlət məmuru olaraq gəlirlərini açmalıdır və mətbuata bunları bir-bir sadalamalıdır. Əgər hansısa bir etik cəhətdən orada məsuliyyət əgər sonradan qanun pozuntuları müəyyən olunursa, o halda müvafiq dövlət orqanı işi araşdırmalıdır və bu halda tədbirlər görə bilər. İntizam tədbiri şəxsin vəsvəsindən azad etməkdir. Ən ağır belə deyək də intizam tədbiri vəsvədən aşağı salmaqdır, rütbədən aşağı salmaqdır. Və yaxud da ki, inzibati və cinayət məsuliyyəti yarana bilər. Bu halda da həmin o yolla belə deyək korrupsiya və yaxud da ki, qanun, digər qanun pozuntuları nəticəsində əldə edilmiş gəlir müəyyənə aşkar olunarsa, bu halda dövlət orqanı müvafiq qaydada şəxsiyyə könüllü olar dövlət nəfinə qaytarmalıdır və yaxud da ki, dövlət orqanı müraciət etməlidir məhkəməyə və məhkəmə qaydasında araşdırma nəticəsində müəyyən olunarsa ki, bu şəxsin belə qanun pozuntuları şəraitində əldə edilibsə, o halda məhkəmə qaydasında müsadirə olunub dövlət nəfinə qaytarıla bilər. Yəni bu baş verən belə deyə, yəni indiki araşdırma və situasiyaya, yəni hüquqi cəhətdən belə qiymət verilə bilər. Və insanların dediyim də gözləntiləri var, çünki dövlət əgər məmurudursa, hər hansı bir şəxsdən gedir, onun dövlət qulluğu haqqında qanunda və ya da onun özünün nizamnaməsi, belə deyək də, əsasnaməsi ki, fəaliyyəti ilə bağlı varsa, orada yazılır ki, bu nə ilə məşğul olmalıdır və onun aylıq maaşı nədir, təminat, sosial təminatları nədir, bunun hamısı göstərilir. Sadəcə bizdə insanlar, biz bundan öncə də qeyd etdik ki, çoxları əgər bizneslə məşğul olmaq istəyirsə, gedin bizneslə məşğul olun, daha o işi görə bilən bacarıqlı insanlar gəlib əvəzləsinlər və dövlətə daha layiqli təmsil eləsindir. Yəni bu, yəni insanlarda artıq elə bir, yəni ki, bizdə də Azərbaycanda indi keçid dövrüdür, hər bir halda müəyyən şeyləri də anlamaq olar ki,
bitib rəsmən. Elə olmadılar ki, bitdi.
İndi yəni insanlar hamısı başa düşür ki, hər şeyi birdən-birə düzəltmək olmaz və sər, amma artıq zamanıdır ki, hər bir şeylər öz yerində oturmalıdır. Və insanların da artıq hər şeyi anlayırlar və gözləntilər də var ki, yəni ki, bizneslə məşğul olması gedin. Bizneslə məşğul olun, dövlət idarə etmək istəyirsə, eləyin. Yəni, bu iki şey artıq bir-birindən fərqləndirməyin zamanı çatıb və keçibdir artıq.
Natiq bəy, bəlkə gəlir deklarasiyası ona görə vermirlər ki, çünki tələb edən yoxdur. Vəzifələrindən ona görə sui-istifadə edirlər ki, bizneslə məşğul olmaq istəyirlər. Amma məsələnin bir başqa tərəfdə var. Yəni, şərait imkan verir, bunlar öz bizneslərini qururlar, yaradırlar. Məsələnin başqa bir tərəfdə var. Yeni iş yerləri açılır. Bu baxımından bu həm də bir sərfəldir. Ancaq bu iş yerləri sizin dediyiniz kimi loyaldırmı, qanunidirmi, o yuxarı sahiblik məsələsini kənara qoyuruq, özünün fəaliyyətini deyirik. Bu, burada hansı korrupsiya hallarına rast gəlmək olur?
Ümumiyyətlə, beynəlxalq hesabatlar da göstərir ki, Azərbaycanda təqribən 6 milyard dollara yaxın vəsait qara bazarda, yəni kölgə iqtisadiyyatında dövriyyədədir. Çox böyük bir rəqəmdir. Azərbaycanın
illik,
bəli. İllik 20 milyard da yaxın büdcəsi olan bir ölkədə az qala 3-də 1-i qara bazar deməkdir. Yəni hətta bu ən optimist proqnozlar bunu 6 milyarda yaxın deyir. Əslində reallıqda bəlkə bundan da çoxdur məsələ. İş yerlərinin yaradılması məsələsinə gəldikdə mən dəfələrlə bunu qeyd eləmişəm ki, Azərbaycanda məmurların biznes sahəsində məşğul olması və büdcədən ayrılan vəsaitin təmir tikintiyə xərclənməsi tək oğurluq mənbəyi deyil. Bu, həm də sosial gərginliyin müəyyən dərəcədə azaldılması layihələridir. Sadəcə, hökumət çox asan bir yol tutub bu sosial gərginliyin azaldılması üçün, müəyyən iş yerlərinin yaradılması üçün bu vasitədən istifadə edir. Bu, bir güllə ilə iki dovşanı vurmaq kimi bir şeydir. Həm siyasi layihəlik qazanılır məmur və onun yaxın çevrəsindən, həm də yeni iş yerləri yaradılaraq sosial gərginliyin azaldılmasına xidmət edir. Amma bu iş yerləri qeydiyyatdan keçirmi? Bu iş yerləri nə qədərsi dövlətə rəsmi vergi verir? Bunların haqqında isə rəsmi məlumat yoxdur. Amma bir rəqəm var ki, Azərbaycanda 4 milyon 200 minə yaxın əmək qabiliyyəti olan insan var. Onun cəmi 1,7 milyonunun Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyindən aldığı sosial müdafiə kartı var. Yəni, potensial olaraq insanların ya böyük əksəriyyəti işsizdir, amma biz də görürük ki, işsizlik aşağı yuxarı həll olunub, çox regionlardan başqa Bakıda işsizlik az olan problemdir, ya da ki, qeyri-legal şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Mən qısa bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm, çox vacibdir, mən bunu demək istərdim ki, biz demirik, insan məmur övladısansa, məmurun həyat yoldaşısansa, sən evdə oturmalısan, bozbaş pişirməlisən, yəni bu o demək deyil. O, bizneslə məşğul da ola bilər, elmi fəaliyyətlə də məşğul ola bilər, aktyor da ola bilər, hər şey eləyə bilər, film də çəkə bilər. Problem bu deyil. Problem odur ki, bunlar hamısı şəffaf olsun. Problem budur ki, bunların hamısının gəlir deklarasiyasında olsun və gəlir deklarasiyasında qeydə olunsun.
Problem yox, gözləntidir ki, şəffaf olsun.
Razıyam.
İnsanlar yəni öz bacarıqları və imkanların imkanları ilə pul qazansınlar. Hansı bir özünün yaxınının,
çevrəsinin bəli, köməyinə görə qeyri-qanuni köməyinə görə.
Qanunsuz korrupsiya şərait yaradan dəstək vasitəsinə varlanmasın.
Hakimiyyət daimi deyil. Bəlkə də Əli Həsənov və onun ailəsi fikirləşir ki, nə vaxtsa hakimiyyətdə olmayacaqlar. Yəni, bu prezidentin bir sərəncamından asılı olan bir şeydir. Bəlkə bunlar özləri gələcəyə bir zəmanət olaraq bu addımı atıblar. Əgər hakimiyyətin özü dəyişərsə belə, həmin belə deyək, o sahib olduqları bütün biznes strukturları onların əlindən alınar mı?
O baxır, asılıdır hakimiyyətə kim gələcək və hansı addımlar atacaq.
Bir də ki,
müstəratsiyadan asılıdır, maliyyə amnistiyasından asılıdır,
keçid dövrləri, yəni bizdən də öncə olan dövlətlərin tarixinə baxsaq, yəni ki, keçid dövründə bir-bir mühakimə dövrü olur. Orada yalnız adətən, belə deyək, yuxarıda oturanlardan çox az cəzalanlar olur. Çünki aşağı yuxarı çox adam, belə deyək də, bulaşır və hamını birdən tutub həbsə atmaq da mümkün deyil. Ona görə də çox hallarda ya amnistiya olur, ya əksər hallarda daha çox işə bulaşmış insanlar cəzalanır və yaxud da az bulaşmış insanlar cəzalanır. Bu, asılıdır yeni hökumə gələn hökuməti və onun dayaqlarından planlaşdırdığı, aldığı, yəni nə dərəcədə ictimai dəstəkdən dəstək ala bilir və s. Çünki bu vacibdir ki,
əlbəttə,
o tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün əslində, ətraflı fikirləşmiş uzun müddətli plan olsun.
Bu hökumətdən sonra kim gəlir gəlsin, biz arzu edərdik ki, normal, professional insanlar hakimiyyətə gəlsinlər. Mütləq bu addımı atmalıdırlar.
Yəni, maliyyə amnistiyası,
illüstrasiya və reabilitasiya.
Sizcə onların bu gücdə qalması, yenidən hakimiyyətə...
Onun gücünün müəyyən hissəsini əlindən alırsan və siyasətə qarışmamaq üçün onun müəyyən qaydalarla, qanunlarla qadağalar qoyursan. Siyasətə qarışdısa, uzun müddətli həbs cəzası görsənir və bir neçə nəfər
özü qarışmasa belə ancaq onun əlində imkanlar var,
başqa mümkündür. Bu deyirəm, aslında ki, yəni, kim gələcək hakim, hansı qüvvələr hakimiyyətə gələcək
və hansı yolla gələcək
və bunların nə dərəcədə o imkanları olacaq ki, onlar hamısı tətbiq eləmək mümkün olsun. Çünki burada tək belə deyək də korrupsiya bulaşmış insanların hamısını məsuliyyətə cəlb etmək məsələsi deyil. Çünki dediyim kimi bizim kimi ölkələrdə oturuşmamış institutlaşmamış ölkələrdə həmişə o problem olur. ki, yeni gələn bir hakimiyyət köhnə hakimiyyətin əlində olanları hansısa bir formada almaq və əmlak, çünki çox ciddi bir məsələdir və orada bütün onun üçün məhkəmə sistemi də o qədər ona imkan vermir ki, bütün hamını eyni vaxtda cəzalandırasan. Siyasi durum da daxili və xarici siyasət də bunu aşağı yuxarı vermir və çünki o insanlar əlində kifayət qədər rıçaqlar olur ki, yeni gələn hakimiyyəti də təhsil imkanları əldə edəsin. Buna görə keçmiş ölkələrin tarixinə baxanda adətən əksər hallarda daha biraz soft, belə deyək də, yumuşaq siyasətindən keçilir. Biz ümid edirik ki, birinci növbədə elə bir hadisə baş verməsin ki, hansısa bir daha zoraki yolla bunlar baş versin. Daha sivillə, hakimiyyəti öz daxilində özləri də özləri baxsınlar bir düşünün ki, dediyim kimi, artıq elə bir zamana gəlib çıxmışıq ki, həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi baxımdan artıq bir yenilənmənin və hər şeyin artıq belə deyək qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməni və belə deyək də bir-birinə qarışmış fəaliyyətlərin bir-birini aralamaq vaxtıdır. Siyasətlə məşğul olmasınız, dövlət qulluğunda olmasınız, buyur, öz bacarığına görə fəaliyyət göstər. Bizneslə məşğul olmaq istəyirsiniz. Artıq bir kənara buraxmalısın, bizneslə məşğul
olmalısın. Bir məsələ var ki,
vacibdir ki, onlar artıq olsun.
Burada ciddi bir məsələ də var ki, bunlar öz evlatlarını da bədbaxt edirlər. Məsələ nə mənada? Çünki evlatları gənc
Cəmil Həsəninin məlum çıxışını xatırladım. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsəninin ITV-də debatda, teledebatda dediyi
siz nədir? Mən başqa yöndən biraz Cəmil müəllimlə o fikrinə razıyam, amma başqa yöndən başqa yöndən yanaşmaq istəyirəm məsələyə. Bunlar elə bilirlər ki, məsələn, evlatları da başa düşür, elə bilirlər ki, bunlar doğrudan da...
Siz evlatlarınızı oğru öyrədirsiniz.
O oğruluğu da qoyuram bir kənara, onu da qoyuram bir kənara. Yəni, elə bilirlər ki, bunlar öz bacarığı hesabına nəyəsə nail oldular da. Məsələn, çox maraqlıdır, artıq 21 ildən çoxdur bu sistem oturuşub və hamımız da bilirik ki, Azərbaycandan oğurlanan pulların böyük əksəriyyəti xaricə daşınır. Və hamımız da bilirik ki, iri çaplı məmurların böyük əksəriyyətinin evlatları xaricdədir. Londondadır, Parisdədir, New Yorkdadırlar. Amma hələ bu 20 ildə bir dənə uğur hekayəsi qura biləcək məmur evladı yoxdur. Biznes yaradıb, məsələn, Londonda böyük uğur qazanan bir məmur evladı yoxdur. Ya Vaşinqtonda, ya Parisdə, ya Brüsseldə yoxdur. Bunlar çünki Azərbaycan reallığında uğur hekayəsi qura bilirlər. Çünki rəqabətsiz mühitdir. Atasının, qəmisinin, dayısının gücü hesabına uğur hekayəsi qurur, biznes qurur, uğur qazanır, pul qazanır. Amma Londona gedir, bunu edə bilmir. Londona gedib, Amerikaya gedib uğur hekayəsi qazanan insanlar sadə insanların evladlarıdır. Bu yaxınlarda çox sevindik. Hamımız azərbaycanlı bir gənc Twitter'a 50 milyona bir şirkət satdı. İndi bunu niyə məmur övladları orada bacarıqsız olur qərbdə? Çünki orada rəqabətli mühit var. Burada bacarıqlı olur. Hamısı geynidir. Hamısı biznes geynisidir. Hansı biznesə qoyurlar, çox böyük uğur qazanırlar. Belə olmur axı. Bu özləri övladlarını da gələcəkdə rəqabətli mühitdə çox pis vəziyyətə düşə biləcəklərinin şəraitini bugün yaradırlar. Onlara ola bilər ki, baba təhsil verirlər, ingilis dilini öyrədirlər, xaricdə təhsil almağa yardım edirlər, amma rəqabətli mühitdə olmadığından onlar gələcəkdə bir belə bir mühit yarananda, belə bir sistem oturuşanda onlar heç bir iş görə bilməyəcəklər. Onlar öyrəşiblər ki, bir tenderdir, bu tenderi udmaq üçün xaricdə gecələr yatmır şirkətlər, planlar qurur, hər hansı bir biznes planlar qurur ki, tenderi qazansın. Burada atasına deyir, papa bir də axşam zəng elə, axşam zəng elir, papası tender udur. Yəni, bu gələcəkdə necə işləyəcək bu sistemdə? Bax, öz övladlarını heç olmasa düşünsünlər. Dediyim kimi, bu 21 ildə xaricə getmiş, köçmüş məmur övladlarının heç biri uğur hekayəsi qura bilməyib. Rəqabətli mühitdə bunların uğurları yoxdur. Bu təəssüf verici bir haldır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, cənablar, indi sizin sözünüzdən belə çıxır ki, anadan biznesmen doğulan bu övladlar yerlərini kasıb küsubun uşaqlarına verməlidir. Bəyəm siz bilmirsiniz ki, bu məmurlar biznesmen əkir və onların arvadları biznesmen doğurlar. Yaşar İmzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərmişdi. Salam əleyküm, mənə elə gəlir ki, azadlığın konkret olaraq Xədicə İsmailin araşdırmalarında bəlkə də tamah olmasa da şişmə faktlar var. Qabaqlar azadlığı da izləmişik. Gədəbəy rayonunda qızıl yataqların tapılması və birbaşa cənab prezident İlham Əliyevin qızlarına sahib olduğu deyilmişdi. Mən bunlara tam inanmıram. Mamet yine Azərbaycan partiyasından yazır bunu. Mamet bəy, inanmamaq da sizin haqqınızdır. Özünüz bilərsiniz. Ümumiyyətlə, uğurlu bizneslə məşğul olmaq üçün xüsusi ağıl, qabiliyyət, istedad, fərasiyyət lazımdır. Vəzifədən sui-istifadəyə gəldikdə isə müxalifət qəzet və saytların yazdığı kimi, ax hörmətli cənab İlham Əliyev Moskvada uşaq iqra kompüteri biznesi ilə məşğul olanda axı o nə prezident idi, nə neft şirkəti vitse prezidenti idi yazır dinləyicimiz. Doğrusu anlamadım nə yazmaq istədiyini. Salam Azadlıq, unutmayaq ki Kamran bəy bugün 24 iyun rəhmətlik Əlfəz Elçibəyin doğum günüdür. Unutmamışıq gələn saat xəbər saatı verilişində əməkdaşımız Turxanın hazırladığı video reportajı izləyəcəksiniz. Yəqin ki bir qədər səbirli olun deyirəm sizə. Xaysıxan, son olaraq söhbət Əli Həsənovun siyasiləşmiş biznes şəbəkəsi haqqında idi və bu araşdırmada siz hansı qanun pozuqluqlarını gördünüz, pozuntularını gördünüz daha doğrusu? Yəni Əli Həsənovu prokurorluq bu dəqiqə araşdırma aparsa hansı ittihamlarla günahlandıra bilərlər?
Danışdıq o əslində o barədə ki birinci növbədə araşdırmalıdır və o bizneslə qurulanda əldə edilən gəlirlər, hansı yollarla əldə edilib. Məsələn, danışdıq ki, məsələn, TED Radio şurasındadır xanım, amma o production şirkəti tender necə alıb. Yəni ki, o sənədlərin hamısı baxanda yəni kifayət qədər sübutlar və yaxud da ki, nə dərəcədə qanun pozuntusu olub-olmub, aşkarlanıla bilər. Həm də onu da qeyd elədi ki, korrupsiya haqqında qanuna görə şərait yaratma olur ki, siz kömək göstərmə və bu kömək sübut olunarsa təbii ki, məsuliyyət də yaradır.
Matik Bey, son olaraq nə istəmək istəyirsiniz?
Bir onu deyə bilərəm ki, məsələn, bir anlıq təsəvvür eləsək ki, Azərbaycanda bir komissar Katani peyda olur. Yəni o məşhur filmin,
Sprut
filminin qəhrəmanı və çox ciddi araşdırma aparır, o təziklərə dözərək, rüşvət almayaraq. Onda bax belə xırda araşdırmadan da mən bunu böyük araşdırma, yəni araşdırmanın səviyyəsini aşağılamaq üçün demirəm. Yəni kiçik biznes sahələrindən ibarət böyük bir imperiya qurmuş araşdırmanın ipini darta-darta bu ölkədə Nazirlər Kabinetinin bütün üzvlərini, dövlətdə yüksək məmur, yüksək vəzifədə olan bütün məmurları bir həftə 10 gün içində məhkəmələrini qurmaq olar bu ölkədə. Yəni ona görə də Azərbaycanda məsələn məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması məhz həm də bununla bağlıdır.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza gəldikləri üçün və şərhlərini əsirgəmədikləri üçün. Qonaqlarımız